Falamos con Rafael Afonso, coordenador do Perlío Feminino. Bos días.
Hola, bos días.
Galicia de Caranza 1, Perlío 0. Como foi o partido?
O partido foi un partido disputado. É verdad que o Caranza levou a posesión durante todo o partido, pero as nosas nenas foron que levaron as oportunidades. Ao final, o partido decantouse nunha xogada ao final do partido, un lanzamento lonxano que sorprende a nosa porteira, pero a verdade é que o resultado máis xusto hubiese sido un empate.
O Perlío agora é noveno con 26 puntos. Está descumprindo objetivos?
Sí, está claro. Están facendo unha gran temporada expectivas. Como xa te comentei máis veces, todo que sea sumar, coñer experiencia e sobre todo disfrutar é o principal. Máis se despois acompañan os resultados, xa perfecto.
A próxima xornada, Perlío Rápido de Neda, un equipo que está moi parello a vosa situación na clasificación, non?
Sí, vai ser un partido disputado. Xa todos os encontros que disputamos xa desde o ano pasado con Eda sempre son partidos moi igualados, con resultados moi xustos, unhas veces decantarse pa un, outras pa outros, pero esperemos que desta volva a inclinarse a balanza para nós.
Nesta ocasión o partido será en horario de tarde, non?
Sí, o partido disputarase o sábado ás 6:15 no campo dos Pinares. Posto que estamos en fechas de carnaval e así que tamén poden disfrutar de domingo e do sábado noite.
Sorte, Rafael Afonso, nese próximo compromiso Perlío Rápido de Neda o sábado pola tarde no campo dos Pinares. Moitas grazas.
Moitas gracias a vos. Un saúdo.